günde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində bugün azadlığa çıxmış vicdan məhbusu hesab olunan Bəxtiyar Hacıyev suallara cavab verəcək. Bəxtiyar bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Həmişə azadlıqda.
Çox sağ olun.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosaz elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, TürkSat'da və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Bəxtiyar bəy, necəsiz?
Nisbətən yaxşı hiss edirəm özümü.
Bugün?
Bugün səhərkindən indi daha yaxşı hiss edirəm, çünki nisbi azadlıqdayım.
Necədir azadlıq?
Belə deyək, nisbətən daha yaxşıdır, amma mən tam azadlıqda olduğumu da düşünmürəm.
Nədən?
Ümumiyyətlə, mən cəmiyyətin azad olmağını daha çox istəyərdim, mən gözümün fiziki azadlığımı.
Gözləyirdinizmi bugün azadlığa çıxacağınızı?
Ümidlərim böyük idi.
Bilirdiniz əvvəlcədən?
Bilmirdim, amma təxmin edirdim ki, müsbət nəticə verə bilər.
Əf fərzəsində buna görə yazmışdınız?
Mən əf fərzəsi yazmamışdım. Mən Azərbaycan Respublikası prezidentinə müraciət yazmışdım və o müraciətdə də əvvəllər səsləndirdiyim fikirləri səsləndirmişdim. Yəni demokratik və hüquqi dövlət qurulmasını arzu elədiyimi, heç bir xarici dövlətin marağının öz dövlətinin maraqlarından üstün olmadığını və s. Yəni o mətnin müraciətin mətni mətbuatda yayılıb. Əvvəllər səsləndirdim.
Mənim kimi gənc həbsdə olmamalıdır.
Olmamalıdır. Bu reallıq idi. Əgər mənim azad olmağım üçün bunu mən də deməli idimsə, mən sadəcə düşündüm ki, bunu mən də bildirməliyəm. Ki, mən həbsdə nəinki özümə, ailəmə, yaxınlarıma, cəmiyyətə, dövlətə heç kimə xeyir vermirəm. Və mənim həbsim heç hakimiyyətə də xeyir vermirdi. Və bu uzun müddət davam edən bir proses idi və hansısa formada bir ortaq məxrəcə gəlib həll eləmək lazım idi və mən düşündüm ki, bu müraciətim müsbət nəticə verə bilər, müraciət elədim.
Niyə məhz, maraqlısı budur, niyə məhz prezidentə müraciət etdiniz?
Düşünürəm ki, ölkədə bir çox məsələlər yuxarıdan həll olunur. Yəni, biz ondan əvvəl dəfələrlə məhkəmələrə müraciət elədik, bütün instansiyalara, bütün məsələlərdə və düşündük ki, bu məsələdə prezidentə müraciət olarsa, artıq məhkəmələr də fərqli qərar çıxara bilər və bu belə də oldu.
O müraciəti öz istəyinizlə yazmışdınız mı? Yoxsa kimsə kənardan, vəkillər ən azı?
Xeyr, xeyr. Mən, belə deyək, dəfələrlə təklif olmuşdu mənə əf fərizəsi yazmağı. Mən buna imtina eləmişdim. Çünki əf fərizəsi yazmaq o mətində öz atdığı adımlardan peşmançılıq keçirmək, səmimi peşmançılıq və s. idi. Mən sadəcə bir müraciət elədim və dediyim ki, müraciətdə də yeni bir fikir yox idi. Yəni, əvvəllər səsləndirdiyim fikirlər, əvvəllər dediyim, tutduğum mövqeyini sadəcə açıqladım və sonda belə deyək, hamının bildiyi bir gerçəkliyi yazmışdım ki, mən həbsdə yox, azadlıqda daha çox faydalı ola bilərəm.
Bundan sonraki nə planlaşdırırsınız? Azərbaycanda qalacaqsınız, yoxsa xarici üst tutacaqsınız?
Mən qısa müddət yəqin ki, istirahat edəcəm, ondan sonra artıq qərar verəcəm. Yəqin ki, bir müddət xaricdə olandan sonra bir dəfəlik Azərbaycana getmək fikrim yoxdur, amma bir müddət xaricdə olmaq istəyərdim.
Nəyə görə gedirsiniz xarici?
İş, istirahat, müayinə, müalicə və s.
İmkan verəcəklər mi getməyə? Çünki sizin həbs olmamışdan əvvəl bir çox problemləriniz vardı xaricə getməyə.
Ümid edirəm ki, bu dəfə artıq olmayacaq bu problemlər. Çünki yəni, bu proses 15 aylıq bir müddət göstərdi ki, qarşı durma heç kimə fayda gətirmir. Yəni, tək bəxtiyara yox, hətta bu qarşı durmanın digər tərəflərinə də xeyir gətirmir. Yəni, bugün Azərbaycana daha çox anlaşma lazımdır nəinki qarşı durma cəmiyyət daxilində.
Birdən Cabbar Savalanlı kimi zaten sizi də elə həmin məsələyə görə həbs etmişdilər, hərbi xidmət məsələsinə görə. Cabbar Savalanlı kimi sizi də hərbiyə göndərsələr.
Cabbar Savalanlıdan fərqli olaraq Cabbar Savalanlı narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunmuşdu və o heç vaxt hərbi xidmətlə bağlı belə deyək, müqavimət göstərməmişdi. Amma mənim həbsimin səbəbi hərbi xidmətdən güya imtina eləməyim olmuşdu və mən həm istintak müddətində, həm məhkəmələrdə dəfələrlə qeyd eləmişəm, indi də qeyd edirəm ki, alternativ xidmət yolu ilə mən həmin borcumu ödəməyə hazıram.
Amma hələlik
düşünmürəm ki, bu mənim hərbi xidmət məsələm həbsimə səbəb olmuşdu. Yəni, əsas məsələ o deyildi, o vasitə idi.
Amma bunu əsas gətirmişdilər.
Onu əsas gətirmişdilər. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, əgər azadlığa çıxmışamsa, bugün düşünmürəm ki, o problem qaldırılacaq yenidən.
Yəni, həmin problemin yenidən qaldırılacağını...
Ümid edirəm ki, yaxınlarda əgər Milli Məclis Alternativ Xidmət haqqında qanun qəbul edirsə və mənə qarşıma şərt qoyulsa ki, əgər sən alternativ xidmət eləmək istəmişdin, buyur, qanun da hazırdır, mexanizm də hazırdır, mən böyük məmnuniyyətlə eləyəcəm bu xidmət.
Birdən sizə təzyiq olaraq həmin məsələni yenidən qaldırsalar,
mən gözləmirəm.
Sizin fəaliyyətinizə bir sədd yaratmaq istəsələr.
Mən gözləmirəm, çünki yenə dedim, bu tək mənim yox, ümumiyyətlə vicdan məhbuslarının həbsdə olması hamıya göstərdi ki, bu problem heç bir tərəfə xeyir gətirmir.
Yaşar yazır sizə, salam Bəxtiyar, həmişə azadlıqda. Doğrudan mı fikirləşirsən ki, azadlıqda vətənə daha çox fayda gətirərsən? Axı, bu ölkə özü azad deyilsə və böyük həbsxananı xatırladırsa, sən necə azad olacaqsan və necə xeyir gətirəcəksən? Yaşar soruşur bunu sizdən. Mən dinləyicilər demək istəyirəm ki, telefonlarımız açıqdır, 436-77-41 nömrəsi və ismarç göndərə bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz, 057-44-10-17 nömrəsinə. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az isə e-maillərinizi göndərə bilərsiniz. Buyur.
Yaşar bəy demək istəyirəm ki, ən azından cəza çəkmə müəssisində olmağımla burada olmağım arasında böyük bir fərq var. Yəni, dünən mən bütün günümü cəza çəkmə müəssisində keçirmişəm. Mənim imkanlarım çox məhdud olub. Mənim Azadlıq Radiosuna müsahibə vermək, Yaşar bəy kimi dinləyicilərlə fikir mübadiləsi aparmaq imkanım olmayıb. Mənim dostlarımla görüşmək, telefonla istədiyim yerlərlə danışmaq imkanım olmayıb. Sərbəst istədiyim insanlarla görüşmək imkanım olub. Yəni, azadlığa çıxmaq ən azından fəaliyyəti genişləndirmək üçün daha çox imkanlar yaradır, nəinki həbsxanada olmaq. Yenə deyirəm, həbsxanada olmaq heç kimə fayda gətirməyən bir prosesdir. Yəni, mən həbsxanada bundan sonra 9 ay qalsaydım və ondan sonra həbs müddətimi uzadıb yenidən başqa bir maddə ilə tam irəli sürsəklər. Əgər mən bilsəm ki, bu cəmiyyətin inkişafına, müsbət dəyişikliklərə, Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlətin qurulmasına töhfə verir, yenə gözləmək olardı. Amma əgər heç bir dəyişiklik olmursa və insanın bütün fəaliyyətini məhdudlaşdırırsa bu həbsxana, onda orada qalmaq lazımdır, yoxsa azadlığa çıxıb yenə daha geniş imkanlarla fəaliyyət davam etdirmək?
Vasif Hüseynov yazır, Bəxtiyar qardaşıma Almaniyadan qucaq dolusu salamlar. Təbriklər, inşallah Azəri xalqı da bir gün azadlığa çıxar, Vüqar Rzayev yazır bu fikirləri. Bəxtiyar, fiziki azadlığına çox sevindim, sualım yoxdur. Solidə anaya da təşəkkür edirəm, sizin kimi bir vətəndaş yetişdirdiyi üçün. Tiblisdən hörmətlə İlahə Səmədova yazır bu fikirləri. Ananızla danışmışsınızmı?
Danışmışam, bəli.
Necədir vəziyyət? Necə gəlməyib deyirsiniz Bakıya? Yəni görünür ki, gözləmirdi bu qərarı.
Telefonla danışmışam, elə ailə məhkəmədən qərarı alan kimi mən zəng elədim, danışdıq biz.
Necə qarşıladı?
Təbii ki, müsbət qarşıladı. Hər bir ana istəyər ki, övladı azadlıqda olsun, problemləri az olsun. Amma mənim anam da, valideynlərim, anam da, atam da, ailə üzvlərim də, yaxın dostlarım da mənim fəaliyyətimi hər zaman dəstəkləyiblər. Verdiyim qərarlarda həmişə yanımda olublar. Buna görə də onlara da təşəkkür eləmək istəyirəm.
Salam, Bəxtiyarın sağ əli ümumilikdə Azərbaycanın başına olsun deyirəm. Bütün Azərbaycan və dünya Bəxtiyarın həbsinin siyasi həbsi olduğunu bilirdi. Məhrumiyyətlərə cəmiyyətimizi idarə edən hökumət cəmiyyətimizi xaosa və mənəviyyatsızlığa sürükləməkdə davam edir. Bu cür hakimiyyətlərin heç vaxt gələcəyi olmayıb və nəticədə isə yeri tarixin zibilliyi olub. Xalq azadlıq istəyir, azadlığı ona vermədikdə xalq azadlığı zor gücünə də olsa özü üçün qazanacaq. Bəxtiyar kimi vətənpərvər və sağlam düşüncəli insanları və gəncləri olan xalq ən böyük hörmətə layiqdir. Xalq bu insanların simasında özünün daha sivil cəmiyyətdə yaşamağa layiq olduğunu sübut edir. Bir daha Bəxtiyarı təbrik edir. Gözün aydın olsun deyirəm. Sənə gələcək fəaliyyətində də bu cür məğrur və dəyanətli olmağı arzulayıram. Çox sevindim. Elcan Amerikadan yazır bu fikirləri.
Çox sağ olsun Elcanlar, digər dinləyicilər də. Təşəkkür edirəm
hamısına. Bundan sonra hansı fəaliyyətlə məşğul olacaqsınız?
Mən yəqin ki, əvvəlki fəaliyyətimi davam etdirəcəm, amma yəqin ki, bir az fərqli yanaşmalarla. Həbs müddəti mənə müəyyən müsbət təsirlər də göstərib. Ən azından müəyyən məsələlərdə səbirli və təmkinli davranmağı, nəticəni dəyişdirməyəcək hansısa emosional addımları atmamağı və s. Yəni, həbsdən əvvəl əgər hər addımda belə deyək, ürəyimi boşalıb hansısa bir fikirləşdiyim fikri demək istəyirdimsə və o nəticəyə təsir eləmirdisə, nəticə dəyişmirdisə, indi bir az fərqli yəqin ki, yanaşma olacaq.
Sizin həbsin, sizin azad olunmağınızı çox vaxt bu son vaxtlar ümumiyyətlə ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun səfəri ilə əlaqələndirirlər. 2 il bundan əvvəl o iyul ayında gəlmişdi, səhv etmirəmsə, və siz də onunla görüşən gənclərdən biri idiniz.
Mən həmin müddətdə Gürcüstanda idim.
Həmin müddət görüşə bilməmişdiniz.
Amerikada görüşmüşdüm.
Yəni tanıyırdınız. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Doğrudanmı bu azadlığın onunla bir əlaqəsi var?
Mən bu barədə bir şey deyə bilmərəm, çünki məhkəmənin tarixini mən təyin eləməmişəm. Məhkəmənin tarixi ali məhkəmə tərəfindən təyin olunub. Proses mənim iştirakım olmadan başa çatıb və sadəcə mənə qərarı elan ediblər cəzəhmə müəssisəsində.
Özünüz məhkəmə prosesində iştirak etmirdiniz?
Birinci məhkəmə, bugün iki məhkəmə prosesi olub. Birinci məhkəmə prosesində iştirak eləmədim və azadlığa çıxdığıma görə ikinci məhkəmə prosesində ərizəmi geri götürdüm. Mən bu barədə deyə bilmərəm ki, birbaşa onun səfəri ilə əlaqəldir, amma məndə məlumat var idi ki, onun səfəri zamanı mənim azadlığa buraxılmağın məsələsini qaldırmağı planlaşdırır. Yəni 10 günləliyində var bir məsələ.
Bəxtiyarı azadlığa çıxması münasibətilə təbrik edirəm. Sualım belədir. Həbsinin ilk günlərində Bəxtiyara işgəncələr verilmişdi. Ona qarşı edilən bu qanunsuz hərəkətlərin cəzasız qalmaması üçün gələcəkdə nələr etməyə hazırdır? Nurlan Oruçlu soruşur.
Bu konkret, belə deyək, məqsəd yönlü bir proses deyildi. Yəni, bu işgəncələr sonra pis rəftarla bağlı ayrı-ayrı şəxslər idi və həmin şəxslərin bir çoxu cəzalandırılıb hal-hazırda. Yəni, hətta mən cəzəçəkmə müəssisəsində, 14 saylı cəzəçəkmə müəssisəsində olduğum vaxtlarda bəzi şəxslər elə düşünürlər ki, siyasi motivli qərarlarla həbs olmuş insanlara təzyiq göstərmək onları hakimiyyətin gözündə daha yuxarı eləyir. Yəni, əgər hansı müəssisə rəisi vicdan məhbusluğuna qarşı pis rəftar eləyirsə, bu onun hakimiyyətə sədaqətini göstərir. Amma əslində belə deyil, onların çoxu cəzalandırıldı. Penitensiar xidmət rəhbərliyi tərəfindən göstəriş oldu cəzəçəkmə müəssisəsində. Bizim də kifayət qədər yaxşı davranırdılar. İndi mənim olduğum həbsxanada məndən başqa 7 nəfər vicdan məhbusu, beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu tanıdığı kimi insanlar var. Onlara həm məhkumların, həm də işçi heyətin münasibəti həddindən artıq yaxşıdır. Yəni, kifayət qədər hörmət olunur, yaxşı rəftar olunur. Dediyim kimi, yani bu tək-tək insanlar tərəfindən törədilmiş addımlar idi. Onlar da cəzalarını aldılar.
Vəkil Elçin Namazov yazır sizə, Bəxtiyar bəyə salamlayıram və təbrik edirəm. Azad edilməyinizə çox sevindim. Siz Azərbaycan xalqı üçün çox gərəkli bir gəncsiz və yeriniz həbsxana olmalı deyil. Gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Fərid Abbaszadə yazır.
Elçin bəy mənim müdafiəçilərimdən biri olub elə ilk günlərdən. Çox təəssüf ki, sonradan onun vəkillik fəaliyyəti də dayandırıldı. Amma o da çox üzülməsin, çünki bu günə qədər olan proses onu göstərdi ki, hələ ki Azərbaycanda bizim görmək istədiyimiz qanunun aliliyi, hüquq dövləti hələ ki yoxdur. Amma biz çox arzu edirik ki, bu tezlikdə olacaq.
Salam Azadlıq Radiosu, sualım belədir. Bəxtiyar Hacıyevdə Eynullah Fətullayevin yolunu davam edəcək yoxsa necə? Təşəkkür edirəm. Bəxtiyar qardaşım isə hər zaman Azadlıqda deyirəm. Buyurun.
Çox sağ olsun.
Fərid Abbaszadə.
Çox sağ olsun Fərid. Mən fikirləşirəm ki, hər bir insanın özün ayrı həyat yolu var. Özü seçimlər edir, özü qərarlar verir. Mən bilmirəm konkret olaraq hansı yol nəzərdə tutur, amma mənim özüm müstəqil insanım, öz müstəqil qərarımı verib öz yolumu seçəcəm.
Çox maraqlıdır ki, mən bayaq artıq elan etmişdim ki, yəni anons qoyulmuşdu saytda, Azadlıq Radiosunun saytındakı Bəxtiyar Hacıyev qonağımız olacaq və mənə sosial şəbəkələrdə yazırdılar. Bəxtiyar Hacıyev hüquq müdafiəçisi olmayacaq ki?
Peşə olaraq hüquq müdafiəçiliyi ilə məşğul olmayacağım, amma mən elə müsahibələrdə də dedim biraz əvvəl, mənim fəaliyyətim həbsdən əvvəldə, həbs müddətində də insanların, ayrı-ayrı insanların hüquqlarının qorunması ilə bağlı olub. Yəni, hətta üzv olduğum bir təşkilat bir layihə həyata keçirir, Yasamal rayonu ərazisindəki vətəndaşların hüquqi problemlərinin həll olması ilə bağlı Alo Yasamal qaynar xətti var. Məhkum olduğum vaxtda məhkumlar yaxınlaşırdılar, müəyyən məsələlərlə bağlı hüquqi yardım edirdim. Amma hüquq müdafiəçisi olmaq fikrim və planım yoxdur.
Adətən həbsxanadan çıxanların əksəriyyəti hüquq müdafiəçisi adı altında fəaliyyət göstərirlər. Ona görə o suallar gəlmişdi.
Elə bir planım yoxdur. Mən əvvəlki fəaliyyətimə yəqin ki, davam elətdirəcəm gənclər sektorunda. Əgər daha başqa və daha effektiv, daha faydalı ola biləcəyim başqa bir pozisiyada ola bilərəmsə, o barədə də qərar verərəm sonra.
Aydındır. Salam Bəxtiyar, həmişə Azadlıqda çox sevindik. Hər kəsi təbrik edirəm. Məncə sənin olduğun kolonda Tural, Əhəd və digər siyasi məhbuslar da vardı. Onların durumu necədir? Pərviz Əzimov soruşur sizə.
Orada mən qeyd elədiyim kimi 7 vicdan məhbusu var hal-hazırda. Bugün onlarla sağollaşdıq, görüşdük. Mən onların da ən qısa zamanda azadlığa çıxmasını arzulayıram. Və ümid edirəm ki, onların da mənsub olduğu partiyaların rəhbərlikləri daha düzgün seçimlər eləyəcəklər. Yəni, fəaliyyətlərini o istiqamətdə quracaqlar ki, onlar azadlığa çıxsınlar tezliklə. Çünki bəzən atılan bəzi addımlar, partiya rəhbərləri tərəfindən atılan bəzi addımlar vicdan məhbuslarının azadlığı üçün yox və onların həbsdə qalmasına xidmət edir, bilməyərək atılan addımlar. Yəni, düşünürəm ki, bu məsələdə konfrontasiya yox, anlaşma lazımdır ki, qısa müddətdə həmin vicdan məhbusları da azad olunsunlar.
Salam, ümumilikdə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, çünki bütün Azərbaycan xalqı Bəxtiyarı Azərbaycanın mərd oğlu kimi tanıyır və sevir. Belə oğulları olan xalq öz azadlığına tezliklə nail olacaq. Böyük ağa Amerikadan yazır bu fikirləri sizə. Salam Azadlıq, Bəxtiyar həmişə Azadlıqda. Sual, bir anlıq özünü iqtidarda hiss etsin, Bəxtiyar kimi düşünənlərə nə edərdi? Geçən sualdır.
Yaxşı sualdır. Sadəcə Gönçə olaraq, Məmmədova yazdı bu sual. Vermək istədiyim cavabı versəm, düzgün qarşılanmaya bilər. Mən
hər halda yəqin ki, səmimi cavab istəyirsiniz.
Səmimi cavab verərəm, amma yenə deyirəm, bu təklif kimi və yaxud təklif kimi qarşılanmasın. Sadəcə olaraq, mənim əlimdə səlahiyyət olsaydı, mən bütün azad düşüncəli təhsil insanlara şərait yaradardım ki, ölkədə görmək istədikləri müsbət dəyişikliklər həyata keçsinlər. Çünki mənim istədiyim dəyişikliklər, islahatlar, demokratik və iqtisadi islahatlar yalnız və yalnız Azərbaycana xeyir gətirə bilər. Kimsə bunun əksini iddia edirsə, biz müzakirə edə bilərik bunu.
Firuzə imzalı dinləyici yazır. Bəxtiyar, sən onsuz da azad idin. Bir daha təbriklər. Səni sevən və dəstəkləyən çox dostlarım var. Mübarizən boşuna deyil. Səni sevirik yazır. Bəxtiyarı bir daha təbrik edirəm. Ondan soruşmaq istərdim ki, internet və hər hansı bir elektron kommunikasiyanın qadağan edildiyi həbsxanada Facebook-u yaxından izləmək və orada yazılanlara reaksiya vermək, dostlarının ad gününü gecikmədən təbrik etmək ona necə müəssər olurdu? Öncədən təşəkkür, Ülvi İsmail.
Mənim dostlarım həftəlik olaraq Facebook-da baş verən və digər sosial şəbəkələrdə baş verən yenilikləri çap edib mənə göndərirlər. Mən və reaksiya verməli olduğum bəzi məsələlərdə qeydlərimi yazırdım yazılı olaraq və onu dostlarım yenilirlər Facebook profilində. Mən əvvəllər bunu bir neçə dövlət rəsmisinin masasının üstündə görmüşdüm, kimlərisə profilləri çap olunub və xüsusi qeydlər olunub. Amma özüm həbsxanada bu yanaşmadan istifadə elədim. Yəni, Facebookda baş verən yeniliklər çap olunurdu və mən onları oxuyurdum. Təxminən bugün baxdım, əşyalarımı toplayanda onlar cəzəmə məsələsində qaldı. Bir neçə min səhifəlik Facebook arxivi var orada məndə.
Heç oradan həbsxanadan danışmadıq. Necə idi orada? İctimai siyasi prosesləri izləyə bilirdimmi çöldəki? Qəzet ala bilirdimmi ən azından?
Ala bilirdi, amma müəyyən gecikməklə. Dövlət qəzetləri həftədə iki dəfə gəlirdi cəzəmə məsələsinə. Cəzəmə məsələsinin özünün abunə olduğu. Digər qəzetləri də həftədə bir dəfə və yaxud iki dəfə gəlirdi müəyyən, yenə deyirəm, gecikməklə və televiziya var idi, televiziyadan xəbərləri izləmək imkanımız olurdu. Amma aydın məsələdir ki, azadlıqda olduğu kimi rahat və operativ məlumat ala bilmirdik.
Amma
bəzən elə bir məsələ ortaya çıxırdı ki, biz ona reaksiya verməliyik, şəxsən mən ona reaksiya verməliyim, amma üstündən baxırdım bir həftə keçib, mən o reaksiyanı versəm artıq o köhnəlmiş bir reaksiya olacaq. Kifayət qədər çətin olurdu.
Ümumiyyətlə, necə keçirdiniz gününüzü?
Mən əvvəllər kamera şəraitində olduğum müddətdə günün böyük bir hissəsi oxumaqla keçirdi. Amma cəzəmə müəssisəsinə köçürüləndən sonra məhkumlarla görüşlər olurdu. Biz yenə günün bir hissəsi oxumaqla keçirdi mütaliə ilə. Amma başqa vaxtlarda da insanlar yaxınlaşırlar, müxtəlif problemləri olan insanlar. Biz onlara hansısa formada kömək eləməyə çalışırdıq, onların problemlərini dinləyirdik. Bəzi məhkumlar var idi ki, baxmayaraq ki, müxtəlif cinayətlərdə dəfələrlə ittiham olunublar, amma böyük həyat təcrübəsi olan insanlar var idi, onlarla söhbət edirdi və deyərdim ki, kifayət qədər böyük bir həyat təcrübəsi verən insanlar oldu mənə orada, məhkumlar arasında.
Siyasi məhbuslarla arada bir müzakirələr aparır günün mü?
Elə boş qalan vaxtının böyük bir hissəsi bir yerdə olurdu. Azərbaycanda gedən ictimai siyasi prosesləri müzakirə edirdik, müəyyən gecikməklə də olsa fikir mübadiləsi aparırdıq, razılaşdığımız məqamlar olurdu, mübahisə elədiyimiz məqamlar olurdu. Amma ümumilikdə bir çox məsələlərdə fikirləşirəm ki, cəmiyyətdə siyasətə yanaşmada yeni siyasətdə yeni yanaşmalar lazımdır. Yəni bayaq dediyim kimi atılan addımların nəticəsi olmalıdır. Yəni nəticəyə oynamaq lazımdır, nəinki emosiyaları boşaltmaq.
Digər məhbuslar da qulaq asırdılar mı? Və yaxud öz fikrin? Onlar qarışmırdılar.
Onlar qarışmırdılar, bəzən yaxınlaşıb sual soruşanlar orada, amma müzakirələrə qatılmadılar.
Ümumiyyətlə yəni siyasət aləmindən uzaq insanlar, həbsxanada olan məhbusları nəzərdə tuturam. Onlar sizi necə qarşılayırdılar? Necə münasibət göstərirdilər sizinlə?
Çox hörmətlə, ehtiramla yanaşırdılar və əksəriyyəti və səbəbləri bilməsələr də hiss edirlər ki, biz orada olmalı deyilik. Yəni, bunları dəfələrlə deyirlər ki, hətta məşhur bir söz var idi, bura sizin yeriniz deyil. Siz burada qonaqsız, getməlisiniz. Başqa məhkumlara deyilmirdi bu sözlər, bura sizin yeriniz deyil, amma bizimlə bağlı belə bir fikir var idi ki, ən qısa vaxtda siz çıxmalısınız.
Yəni, həbsxanada da dəstək vardı. Salam, Bəxtiyarı təbrik edirəm. Bəxtiyar kimi insanlar öz haqq mübarizələri ilə cəmiyyətimizi azadlığa yaxınlaşdırmaqda davam edirlər. Onların mübarizənin məhsulları artıq göz qabağındadır. Yəqin onların mübarizəsinin məhsulları demək istəyirdi Nəcim. İnşallah tezliklə xalq özü öz hakimiyyətinə sahib çıxacaq. Müşfiq yazır bu fikirləri. Son sözün.
Son sözüm Azərbaycanın azadlığı.
Hələlik son sözün, yəni 20 saniyə vaxtım var. Buyur.
Azərbaycana azadlığı arzulayıram və insanları düşünürəm ki, anlamaq lazımdır, nəinki qınamaq. Çünki qınamaq asandır, amma anlamaq çətin. Və bu müraciətlə bağlı mən bilirəm ki, çoxlu müzakirələr olmuşdu. Düşünürəm ki, bu müraciəti belə deyək ki, haqlı olduğunu mən izah eləyəcəm. Vaxt gələcək və izah eləyəcəm ki, mən düzgün addım atmışam.
Təşəkkür edirik Bəxtiyar Hacıyev. Bugün azadlığa çıxmış vicdan məhbusu Bəxtiyar Hacıyev qonağımız idi. Buyurun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və xüsusilə Azadlıq Radiosuna həbsdə olduğum müddətdə verdiyi dəstəyə görə Mən bütün xəbərləri izləyirdim. Yenə onlar da çap olunurdu, gəlirdi. Mən sizin saytınızı da izləyirdim və verilişlərini də qısaca olaraq izləyirdim.
Aydındır, kontekst verilişini keçid alırıq. Bizimlə qalın.